Con un'altra parabola Gesù vuole insegnarci qual è l'atteggiamento giusto per pregare.
Baba Mtakatifu Francisco katika katekesi yake kama sehemu ya mchakato maadhimisho mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu siku ya Jumatano amewataka waamini kuendelea kusali bila kuchoka na kwamba wanapaswa kuwa na mwelekeo sahihi wanapokimbilia na kuomba huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao, kama inavyojidhihirisha kwenye mfano wa Mfarisayo na mtoza ushuru aliyejinyenyekesha ili kuomba huruma na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni changamoto kwa waamini kutafakari kwa kina na mapana ni mara ngapi wanajitahidi kusali jinsi wanavyosali na hatimaye kuangalia hali halisi ya nyoyo zao. Farisayo katika sala yake anajigamba na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi na watoza ushuru. Farisayo huyu anajiangalia mwenyewe na hivyo kushindwa kuona ukuu wa Mungu, anajiona amesimama imara na kudhani kwamba ndiye mkuu wa hekalu. Farisayo anaorodhesha matendo ya huruma aliyotenda katika maisha yake kama mtekelezaji mwaminifu wa sheria, mambo ambayo ni kinyume kabisa cha matendo na maneno ya Mwenyezi Mungu. Farisayo anajigamba kuwa ni mtu mwenye haki na kutelekeza amri ya upendo kwa Mungu na jirani. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kumwendea Mwenyezi Mungu akiwa na moyo wa unyenyekevu ili kuomba huruma na upendo wake, tayari kufanya mageuzi na upyaisho wa maisha na mahusiano yao na Mungu pamoja na jirani. Kwani kuwa Farisayo au mtoza ushuru inategemea jinsi ambavyo mtu anajenga mahusiano yake na Mungu pamoja na jirani zake. Toba na uongofu wa ndani unamwezesha mtoza ushuru kutambua mapungufu yake ya kibinadamu na hivyo kujikita katika mambo msingi katika sala kwa kuomba huruma na msamaha wa Mungu. Mtoza ushuru anajifunua mbele ya Mungu akiwa na mikono mitupu na moyo uliovunjika na kupondeka kwa kutambua kwamba yeye ni mdhambi, kielelezo cha mwamini thabiti. Yesu anahitimisha mfano wa Mfarisayo na mtoza ushuru kwa kusema kwamba mtoza ushuru alirejea nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki kuliko yule Farisayo, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa na ajidhilie atakwezwa. Unyenyekevu ni hitaji msingi ili kuweza kuinuliwa na Mwenyezi Mungu kutoka katika unyonge wa maisha ya na dhambi, ili kuonja huruma na upendo wake usiokuwa na mipaka kama alivyofanya kwa Bikira Maria katika utenzi wake wa Magnificat. Kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake, tokea sasa vizazi vyote wataniita mwenye heri na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Hii ni changamoto ya kujifunza kusali kwa moyo mnyenyekevu kama ilivyokuwa kwa Bikira Maria. Baba Mtakatifu anawatakia waamini wote neema na baraka katika maadhimisho ya mwaka mtakatifu jubilei ya huruma ya Mungu, muda muafaka kufanya mageuzi na kupyaisha maisha ya kiroho. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kumuombea na kusali kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya kanisa la Kristo. Waamini wawe na ujasiri wa kutoka katika ubinafsi wao tayari kuendea jirani zao ili kushuhudia imani katika matendo kwa kuwafariji na kuwapatia mwanga na matumaini. Amewapongeza waamini kutoka Poland wanaoendelea kuadhimisha jubilei ya miaka 1050 ya Ukristo nchini mwao na kuendelea kusema amina. Kwa namna pekee Baba Mtakatifu amewataka washiriki wa kozi maalumu ya kuwatangaza waamini kuwa wenye heri na watakatifu, kusaidia kuhamasisha majimboni na mashirikani mwamko na ari mpya imani na utume kama sehemu ya mchakato wa kuambata utakatifu wa maisha binafsi. Maadhimisho ya sherehe ya Moyo Mtakatifu ya Yesu kwa mwaka huu yanatajirishwa na kilele cha maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu kwa wakleri na majando kasisi. Baba Mtakatifu amehitimisha katekesi yake kwa kukumbusha kwamba mwezi Juni umetengwa rasmi na Mama Kanisa kwa ajili ya ibada kwa Moyo Mtakatifu wa Yesu, mwaliko wa kuwaenzi na kuwategemeza wakleri wao kwa sala na sadaka, ili kweli waweze kuwa kama Kristo mwingi wa huruma na mapendo.